Filip Braindl za misionáři Amazonie.
Pondělí 29. března. Na obou březích Kurentajnu. Pater Jiří Schläger, Martin Riesner alias Přéma a Filip Braindl přenocovali asi hodinu jízdy od guajansko-surinamské hranice, kterou vymezuje veletok řeky Kurentajn. Během dopoledne by ji měli překonat trajektem a zavítat do druhé z obou jihoamerických zemí. Na úvod pondělka očekávají čeští cestovatelé telefonát z vlasti a spojení s radiem Proglas při modlitbě Anděl Páně.
Dlouhá vzdálenost, naše nejistá poloha kdesi na venkově ani šestihodinový časový posun, nic z toho nepředstavuje problém pro hladké telefonické spojení. Díky kolegyni Karolíně zase můžu být chvíli v Brně, dívat se na molitanem obložené stěny studia a tajit dech, jakmile se rozsvítí červené světlo. Celou dobu ovšem vnímám skromný interiér mého pokojíku, kam se sotva s Jirkou a Přemou vměstnáme, abychom modlitbu uskutečnili. Mnoho známých ve vlasti teď usedá k obědu, zatímco my se pozvolna probíráme do lehce kalného rána, které šedivou oblohou nenaznačuje vůbec nic. Musel jsem spát jako špalek, vyvolávač u mešity u mě neměl šanci, ačkoliv Přema říká, že jeho lákání k ranním modlitbám se neslo po půl páté dosti hlasitě. U snídaně se opět potkáváme s indickými jezuity, kteří nás tak pohostinně přijali a teď s námi přátelsky rozmlouvají o svých aktivitách, především pastoračních a vzdělávacích. Dlouho před 8 hodinou už stojíme s celou naší zabalenou existencí před vraty, jak nás rok instruoval, ale náš guajanský průvodce zrovna volá, že se trochu opozdí. Nám to nevadí, aspoň si můžeme pár snímečky zvěčnit mešitu za rušnou silnicí, bílou stavbu s kupolí vystavující do výšky půl měsíc s hvězdou, kterou obklopují 4 nevysoké věžičky, opatrné náznaky minaretu. Jak pak se asi vejdeme do biskupského auta v 5 a hlavně s veškerým vybavením, když jen Jirkův kufr by snad dokázal pojmout klavír? Rok už poněkolikáté ukazuje, že dělat si takové starosti na cestě, kterou organizuje on, je zhola zbytečné. V Nissanu si veze pouze Dona, zatímco nám své terénní auto otevírá Pítr, další z mnoha guajáňanů, kteří se naším pobytem jen myhli, ale cenným způsobem přispěli ke zdaru naší cesty. Tak jako otcové Tony a Gilberto, s nimiž se srdečně loučíme, a oni mávají, dokud nezmizíme za ohybem asfaltové silnice. Krajina nás už ničím překvapit nemůže. Rýžová políčka se střídají s palmovými hvozdy, domky v rozmanitém stavu obklopují cestu, kterou občas kousek doprovodí vodní kanál. Houkáním si razíme cestu před pomalé traktory, vyhýbáme se místu, kde se na velkých plachtách na silnici suší rýže. Teď spíš mokne, protože ze zatažených mraků se spustil déšť. Ještě poslední guajánské město, rušný Corriverton s obchůdky, trhem i obvyklými sakrálními stavbami mnoha náboženství. A pak už se po značně horší houpavé cestě, občas přerušené prašnou objížďkou, prodíráme zelenými houštinami k hraničnímu přechodu.
Celou hranici mezi Guajanou a Surinamem tvoří asi 1000 kilometrů dlouhý tok řeky Kurentajn. V pralese na jihu je sporná oblast, kterou si nárokují oba státy. I z toho důvodu nejsou vztahy mezi nimi právě vřelé, jak dokládá i chybějící přímé letecké spojení a skutečnost, že je spojuje jediný hraniční přechod a na něm trajekt plující pouze jednou denně.
Být někde za 5:12 se bere jako obrovská klika, tady by nám to ale moc platné nebylo. Můžeme být rádi, že jsme přijeli v 9:57, tedy 3 minuty předtím, než uniformovaní, nepřístupně se tvářící muži zavřeli plechovou bránu, oddělující malé parkovišťátko v zeleni od areálu přízemních budov, za nímž probleskuje šedivá řeka. Sotva jsme stihli poděkovat Pítrovi za odvoz. Pod zastřešenou chodbou podél budovy se tísní několik desítek lidí s kufry a taškami, vedle se ve 3 průzích řadí auta. Rok nás diriguje k bočnímu okýnku, kde se prodávají lodní lístky. Za 10 amerických, tedy 2000 gvajánských dolarů, ho usměvavý mladík každému z nás rád vystaví. Když říkám každému, mluvím o naší české trojici doplněné Jamajčanem Donem, protože rok se s námi loučí a my mu upřímně děkujeme za způsob, jakým nám dal poznat svou zemi. Vsadím se, že rok odcházející kordonem uniformovaných ven si teď v duchu přeje, aby na nás při úředních aktivitách na hranicích nebyli zlí, abychom nepřišli o pozitivní obraz Gvajány. To ale nehrozí. Je nám jasné, že byrokratický aparát takové země musí být už z podstaty nepříjemný a bereme ho jako nutné zlo, které nám nevezme krásné vzpomínky na setkání s dívkou Dianou nebo na oslavu včerejší květné neděle na stadionu. Fronta postupuje pomalu k pultům, za nimiž se rozsadili všichni úřední činitelé. Většina lidí žmoulá tmavě zelené gvajánské pasy. Vidíme ale také skupinku bělochů, vedenou zkušeně vyhlížejícím chlapíkem v tropické výstroji. Prostě plantážník jak vyšitý. Dívky, které tu aspirují na práci v policejním sboru, asi procházejí zvláštními kurzy, jak se preventivně ke každému chovat nepříjemně. Ta, která si bere můj pas, ho musela absolvovat s vyznamenáním. Na můj pozdrav odpoví, ale jakoby spíš řekla: drž hubu. Když všechno orazítkuje, hodí pas na stůl směrem ke mně a krásnými rty procedí: go ahead. Konec audience. Lodní řád udává čas odplutí v 11 hodin, ale trvá docela dlouho, než frontu, jejíž čelo uniformovaní pracně drží za pomyslnou čárou, pustí na dřevěný můstek před námi. Nejprve musí vystoupit protisměr, pak se po jednom nalodí automobily a teprve pak můžeme my. Pár kroků po dřevěném můstku, který se šikmo zakrojuje do šedivé vodní plochy, a jsme na plechové palubě jednoduše zařízeného plavidla. Auta vlevo a pasažéři vpravo, kde je i něco vzdáleně se podobající sedačkám, přístřešek a umouněná okna, která poněkud zhoršují výhled na mohutnou řeku. Ani si nevšimnu, že se za námi sklopila vrata, za to motor hlasitě zaburácí a gvajánské břehy necháváme za sebou. Kartičky, které nám poslední kontrola vtiskla do ruky, nás vybízejí, abychom svými osobními údaji ukojili zvědavost surinamských imigračních úředníků.
Plavba mezi Gvajanským a Surinamským břehem trvá asi 30 minut. V místě, kde funguje přívoz, už se řeka rozšiřuje do delty před ústím do Atlantského oceánu. Během plavby se mění čas, východním směrem se posouvá o 1 hodinu dopředu. Znamená to, že trajekt z obou břehů odplouvá vždy v 11 hodin místního času.
Pomalý postup vodní masou je docela fádní, i když Jirka s Přémou vybíhají mezi lodníky, aby zachytili celou plavbu. Mně dělá společnost Don, který bedlivě pozoruje přibližující se surinamský břeh a hlásí: už na nás čekají. Kdo? Dám ti 2, co se opírají o přístavní můstek. Jak se tam dostali? Když je tam přece oč zbytečněji o to důkladněji střežené hraniční pásmo. Jakmile se blížíme surinamskému břehu, lidé ožívají, pevně svírají svá zavazadla a snaží se propracovat blíže k předním vratům. Když se ta otevřou, každý ukazuje, jak je dobrým sprinterem a dlouhý můstek se mění v závodní dráhu. Je jasné, oč tu jde. Získat co nejvýhodnější pozici při zdlouhavém odbavení. Tenhle boj vzdáváme a radši se zdravíme s oběma muži, kteří opravdu čekali na nás. Dona vítá jeho podřízený, diecézní ředitel papežských misijních děl Wendl, usměvavý podsaditý švihák s knírkem, a seznamujeme se i s Gerardem, vysokým mužem, v jehož rodokmenu se zřetelně objevují asijské kořeny. Zatímco přístav začíná znovu kropit déšť, docházíme k zastřešenému koridoru, kde se tísní všichni pasažéři trajektu. Tady asi pěkně skejsnem, říkám si, ale energický Wendl to vidí jinak. Dejte mi pasy, ty kartičky taky, Jirka se mnou, vy tady počkejte. Sotva nás stačí vzít na vědomí nadháněči místních obchodníků, penězoměnci, taxikáři a další, vrací se v doprovodu postaršího muže v nažehlené uniformě. Jen na nás ukáže, důstojník se usměje a pokyne, abychom frontu zvenku obešli a opustili hraniční přechod. Pochopitelně tohle nezůstane bez povšimnutí čekajících, kteří si pod fousy jistě něco mručí o protekčních běloších. K hlasitějšímu protestu se ale neodhodlají. Wendl diriguje dál. Seznamte se, tenhle mladík je John a tohle Miguel, pojď s námi, věci si dej sem, sedni si dopředu. Než se stihnu trochu vzpamatovat, mizí hraniční přechod za hradbou zelených rostlin. Vedle mě Gerard u volantu skrz brýle bedlivě sleduje provoz a na zadním sedadle si vykládají Wendl s Donem jako dvě trhovkyně, které se týden neviděly. Sleduje nás nablízkaný bílý vůz s logem biskupství na dveřích. Ten veze Jirku s Přémou, aspoň doufám.
Po celou dobu pobytu v Surinamu budou naši cestovatelé ubytováni v hlavním městě Paramaribu. Právě tam míří. Ze západní části země urazí asi 300 kilometrů po silnici, která vede pobřežní oblastí. Hned na začátku se spolu se surinamskými hostiteli zastaví na oběd v New Nikerí, druhém největším městě v zemi a sídle západní provincie.
Najdi rozdíly mezi Guyanou a Surinamem. Hraju tuto hru, když málomluvný Gerard se soustředí na řízení a Wendl s Donem klábosí mezi sebou. Dopravní značky tu jsou evropské, kvalitní silnici značí bílá čára, ne žlutá jako u sousedů. Není tu vidět tolik palem, za to všude místní příroda hýří množstvím zelených křovin. Ve větší míře tu taky do vzhledu krajiny zasahuje člověk. Tu se těží dřevo, tam zase běží husté řady banánovníků jak podle pravítka. Tu a tam se objeví vodní kanál, ale lidských obydlí nevidíme po cestě mnoho. Až po dojezdu do města se to mění. Žluté tabulky civilizovaně hlásí jména ulic, které se pravoúhle rozebíhají mezi solidně vyhlížející domky, mezi nimiž se chaoticky pnou dráty elektrického vedení. Auta se pomalu převalují přes zpomalující Prahy a zajíždějí na písčitý plácek naproti trojúhelníkovému štítu kostela se žlutou fasádou. Na faře poobědváme, vysvětluje Wendl. Vítají nás oba místní kněží, dva starší snědí drobní usměvaví mužíci, nejenže jsou rodní bratři, což je vidět na první pohled, ale dokonce dvojčata. Uvádějí nás do skromného, ale přívětivého interiéru. Obytná část je v patře, v tom se Surinam od Guyany neliší. V malé jídelně, ale ještě lépe na balkóně s výhledem do zahrady a na línou řeku, jíme rozmanité pokrmy, které naši hostitelé cestou nakoupili a přivezli v krabicích. Opět nechybí rýže, hovězí i kuřecí maso na spoustu orientálních způsobů a zelenina s tropickým ovocem. Naše odpověď za pohostinství bývá svérázná. Otcové Rudy a Valdy, jak se dvojčata jmenují, se ocitají před kamerou a odpovídají na naše zvědavé otázky. Ještě společné foto venku a můžeme pokračovat. Wendl mi sune do ruky vychlazenou plechovku místního piva a když mu to schválím, nese při přestávce toto místní osvěžení i Jirkovi s Přémou. Na oplátku mu vysvětluju, co znamená nápis Pilsner na červené plechovce. Don to už slyšel, ale Gerard s Wendlem pořádně žasnou, že surinamské pivo má nepřímé kořeny v naší republice.
Surinamské pivo značky Parbo patří k symbolům celého regionu. Základní surovinou pro jeho výrobu není chmel, ale rýže. V posledních letech pivovar převzali nizozemští vlastníci. Pivo se prodává v plechovkách o standardním objemu třetiny a půl litru a také v oblíbených skleněných lahvích zvláštního baňatého tvaru, které obsahují celý litr a zvykem je pivo z nich rozlévat do více sklenic.
Ještě, že mám dopyto, protože úsek s hladkým asfaltem, který jen občas narušil příčný práh, teď střídá rozkopaná cesta, na níž se proplétáme mezi stavebními stroji a všudy přítomným prachem. Poskakujeme asi 10-kilometrovou rychlostí a Wendl se mě snaží strašit sdělením, že takové to bude až do cíle v Paramaribu. Zapomíná, že jsem se loni něco natřásl na zambijských silnicích a nic mě nezaskočí. Zanedlouho můžeme opět zrychlit na asfaltu, který rovně rozřezává plochou krajinu s políčky, hustými křovisky a tu a tam nějakým kanálem plným vody nebo vysoké trávy. Trvá vždycky poměrně dlouho, než úsek v přírodě vymění nějaká vesnice, jejíž domky se netisknou k silnici, ale spíše se cudně schovávají za hustou zelení. Na palubě našeho vozu, soukromně jsem nás nazval skupina A, vládne atmosféra různých slovních legrácek, které si mezi sebou vyměňují hlavně Wendl s Donem na zadních sedadlech. Když naše rozkechtaná skupinka brzdí před policejní hlídkou, stihne ještě Don poznamenat, že si jdou pro mě. A pak už švanda končí. Všichni ven, zavazadla taky, prohlídka věcí, doklady. Uniforem kolem je víc než dost, mladík ale jen rozpačitě sáhne do batohu. Odkud jste? Ptá se. Česká republika? Váš pas, prosím. Mezitím Wendl staršímu důstojníkovi, co si říká chrochtavou holandštinou, zjevně vysvětluje, proč nemáme víza v našem cestovním dokladu. V pořádku, nech je pokračovat, vyzývá autorita mladíka a můžeme pryč odtud. Gerard mi objasňuje, proč nás stavěli. Čistá prevence, i tady bují obchod s drogami a jiné podobné nepěknosti. Mnohem příjemnější jsou zastávky, které naši hostitelé naplánovali. Malý dřevěný kostelíček s nízkou věžičkou obdivujeme stejně jako hřbitov, který je na druhé straně silnice. Chybí tu zítka nebo něco takového, co u nás odděluje svět živých od čekatelů věčnosti. Podívejte se na ten dřevěný kůl, obrací Wendl naši pozornost na kus neopracovaného nahnědlého dřeva čnícího ze země. Takhle se označoval hrob otroků. O kus dál zastavujeme u žlutého o něco většího kostela uprostřed palmového háje. V září slunce sklánějícího se k západu skýtá spolu s dvoupatrovou farou vedle půvabné pohledy, které se snažíme zachytit našimi foťáky i kamerou. Náš doprovod bavíme tím, že do objektivů bereme taky žlutý bagr obrostlý popínavou zelení. No jo, šofér si odskočil na svačinku a už to bylo, povídám, a Wendl reaguje upřímným řehotem. Vítá nás také představitelka farnosti. Snaha o rozhovor mírně drhne vinou jazykové bariéry. A máme další rozdíl oproti Guyáně. Tady nelze brát jako samozřejmé, že lidé hovoří anglicky.
Surinam navazuje na nizozemské koloniální dědictví a právě holandština je úředním jazykem, jímž se také vyučuje ve školách. Řada obyvatel hovoří anglicky a na venkově se mluví také jazykem označovaným jako surinamština nebo také Sranam Tongo, Vychází z tradic indiánských jazyků a obsahuje i prvky černošských řečí, indických dialektů a moderních evropských jazyků.
Dáme si parbo, navrhuje Wendl a nechává zastavit u nízké hospůdky, jejíž hosté posedávají pod dřevěným přístřeškem. Po chvíli vyjednávání s usměvavým černošským číšníkem dostáváme vychlazené plechovky, které popíjíme, zatímco směřujeme dále k východu. Uteklo to, jen co je pravda. Jednu hodinu nám sebral časový posun, několik dalších jsme strávili čekáním na loď a byrokratickými procedurami, něco zabral oběd, dlouhá jízda a najednou tu máme 6. večerní, slunce zalezlo za našimi zády a zanedlouho můžeme čekat tmu. Nechám si od Wendla ukázat, kde se nacházíme. Do cíle nám schází nějakých 150 kilometrů. Tady pojedeme lodí, nebo jak to uděláme? Zajímá mě v souvislosti s místem, kde červenou čáru silnice na mapě přerušuje široké ústí řeky Kopenáme. Uvidíš, odtuší náš průvodce, zanedlouho šplháme na mostní konstrukci vroubenou štíhlými lampami a dobré 2 minuty projíždíme nad šedivou vodou. To musí být nový most, když na mapě ještě není. Ba ne, říká Gerard, už tu nějakou dobu stojí. Tajný most, uzavírám debatu a Wendl s Donem se chechtají. I když se nad námi rychle setmělo, cestu nám ukazuje mohutný měsíční kotouč. Úplněk ohlašuje blížící se Velikonoce. Jen občas se k jeho světlu připojuje po uliční osvětlení městeček cestou. Co se skrývá za okrajem silnice, nám zakrývá naprosté temno. Zprvu o auto stěží zavadíme, později už provoz houstne a mnoho protijedoucích řidičů se neobtěžuje stlumit světla, takže si připadám jak někde na diskotéce se silným stroboskopem. Wendl telefonuje své manželce, jejíž libozvučné jméno Chiquita se nám líbí a tak s Donem pořád vedeme řeči na téma, jak ho Chiquita uvítá, že jde tak pozdě. Podél silnice rostou osvětlené obchůdky, naši rychlost čím dál častěji brzdí Prahy označené nápisem Trempel a brzy i semafory, které směle ignorují mladíci na prskajících skútrech na chodníku. Tak jsme v Parbu, říkám nahlas a Gerard mě vlídně koriguje, v Paramaribu, Parbo je pivo. No jo, ale cestovní průvodce píše, že Parbo říkají místní zkráceně hlavnímu městu, hájím se. Tak to jsem nikdy neslyšel, kroutí hlavou Gerard a zdá se, že edice Lonely Planet někde udělala chybu. Míjíme velké bílé dřevěné domy, jen zlehka se nám ukáže žlutý štít katedrály a taky okraj zahrady s vysokými štíhlými palmami. Zítra, všechno uvidíte zítra, říká Wendl a stěží potlačuje zívání. Rychle se ubytovat ve 2 přízemních apartmánech s televizí, klimatizací, teplou vodou ve sprše a evropskými zásuvkami. A spát. Neřekl bych, jak pouhé sedění v autě dokáže unavit, ale už je to tak a brzy už pokoj, který sdílím s Přémou, zhasíná a utichá.
Zítra si naši cestovatelé prohlédnou katolickou katedrálu svatých Petra a Pavla, dřevěnou stavbu chráněnou organizací UNESCO, která se právě opravuje. V příští kapitole cestovního deníku se také dozvíte, jak zahajují výuku v katolické škole v Paramaribu a jaké oblečení nosí děti předškolního věku.